Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Bienvenue à toutes et à tous pour celles, toutes celles qui doutent encore, qui ne savent pas comment s'y prendre, qui ne savent pas comment commencer. Ma femme d'aujourd'hui incarne justement notre fameux proverbe marocain « qtara qtara » qui hmel l'oued. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Tissem Touzani, bonjour.
Bonjour Lala Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Je remarque Lala Tissem.
Ça va, alhamdoulilah, merci à toi. Ça me fait un grand plaisir que je sois ton invitée aujourd'hui.
Herbichlik.
Je suis fan de toi, Yasmine.
Like Berbik, Lala Tissem, like Berbik. Merci infiniment.
Oui. Lala Tissem. Oui.
Alors, toi, tu as une marque de tenue Bildi moderne, Yek. Tu fais
oui,
de la création.
Oui.
Et est-ce que c'est une nouvelle passion? En fait, ma question, est-ce que c'est une nouvelle passion? C'est une très mauvaise question, parce que j'imagine que c'est une passion ouais, lointaine qui vient d'éclore. Au lieu de dire,
oui,
est-ce que c'est une nouvelle activité? J'ai dit, est-ce que c'est une nouvelle passion? Et en bête, je me suis dit, non, ça, c'est pas la bonne question. Alors voilà, où dit Lala Tissem?
Bon, moi, j'ai commencé ma carrière dans le domaine bancaire.
Carrément.
Oui. Après mon deuxième enfant, j'ai ressenti le besoin de me consacrer à ma famille et mes enfants.
Uh-huh.
Ce qui fait que j'ai la sensation. Mais ce n'était pas moi. La banque, c'était, je ne me trouvais pas dans le domaine, Sarah.
Un parcours classique.
Classique. Après le diplôme d'Eliana, Kunstarkista, gestion des entreprises. Après, le parcours d'Yali. Casa. Noujda, le casa. Donc, après,
la banque, oui.
Oui, mais après, le casa, c'est que c'est pas moi.
Tu avais quel âge, c'est pas toi. La question d'elle, c'est pas moi. À quel âge
oui,
est-ce que
plus ou moins
30 ans. Ah, tôt quand même. C'est d'être parce
oui,
que qu'il y a beaucoup de que tu as dit, c'est pas moi.
C'est pas moi. Je ne sais pas qui fait, mais une décision, c'est pas Yasmine. C'est pas évident de quitter une boîte, mais je ne regrette pas.
Aujourd'hui, tu as quel âge, petit Sam?
44 ans.
44 ans. Donc, on a pratiquement le même âge, ce qui fait que tu es une avant-gardiste de la,
oui,
de la remise en question.
Oui.
Et donc, tout l'entourage était contre, mais toi, tu savais que ce n'était pas pour toi.
Oui, même mon mari. Hein.
Ok.
Il okay, est déjà dans la banque, donc il la galère de la femme et tout. Il dit, si tu ne te trouves pas, ça fait.
Mais
ça
vas-y
fait,
pour faire quoi? Pour faire quoi, pardon? Vas-y pour faire quoi?
Une pause peut-être.
Ok.
Une grande fille et le garçon. Après, j'ai eu une troisième fille, Knisa, que j'ai consacré mon temps à mes enfants. Après, ça fait 4 ans, j'ai eu 2 chocs émotionnels.
Okay.
En 2021, j'ai eu les chocs. C'était le décès d'un frère à moi, qui
okay,
était comme mon père, brusque. Donc c'était un grand choc. Après 3 mois, c'était la mort de ma mère. Donc c'était une période très difficile, mais aussi étape de transformation. Une dépression.
Avec les 2 décès.
Oui, une dépression aiguë. Ma chorosh m'daré pendant 3 mois. Donc, j'étais out. J'étais obligée de demander de l'aide auprès d'un psychiatre.
Oui.
Au début, c'était tout doucement, les médicaments et tout. Après, une séance, elle est, si la prochaine fois, elle dit, je vais me dire, je vais me dire, je vais me dire, je vais me dire, شنو كيعجبك؟ شي حاجه كتعجبك؟ ايفيكتيفمون مشيت قلت كنفكر نو انا كيعجبني هادشي ديال الموديليزم ستيليزم جادور
وي
جادور دونك قلت بوركوا با نبدا شويه بشويه بديت كناخذ تويبات كندفع نفصل ما عارفاش انا لي ديتاي ديال هاد الدومين سي كوا
وي غير بديتي
alors
اسمح لي لاله ابتسام نوقفوا في هذه مهمه بزاف باسكو سا روجوين واحد لو كونساي سمعتو البارح ديال سوغ ان اوتر دومين
داكور
اي ان فيت هاد لا بيرسون وانت شنو كتقولوا كتقولوا الواحد غير يبدا حيت شحال من واحد يسفرن كيقول لك شحال وحده السفرن كتقول لك لا وانا ما كنعرفش كيفاش اي حاجه وانا ما غنعرفش منين نبدا وانا ما كنعرفش
ياسمين هذا هو لو ميساج ديالي دوجوري
فوالا سي كون شيرش لا بيرفيكسيون يلا افازي اتوا ابتسام
اي وحده فينا عندها شي حاجه لداخل خاصها غير تبدا عندنا اي بوغ موا ياسمين سانسيرمون ولي فام اللي تلاقيت معاهم كل وحده كنشوف عندها شي حاجه مي لو كوراج انها تبدا قليل اللي عندها هذا لو كوراج انا من هذا المنبر صراحه جيت باش نشجع اي امراه مغربيه تحاول ماشي مشكل الفشل المهم انها تحاول توصل لداك الشيء اللي عندها لداخل تحقق لي كاباسيتي ديالها دونك هادشي اللي كاين ابري بديت دي موديل كان نتخيل لو موديل ديالي سيتي انا بديت بلي موديل مودرن افيك اون توش ماروكان ان بونطالون تونيك افيك اون توش ماروكان
ولكن كنتي كتعرفي تخيطي ابتسام كنتي كتعرفي
تخيطي نو با دي تو ريان كنمشي كندفع كنعرف والو ما كنفهمش في الدومين كنفهم ان هاد الثوب يجي مع هاد اللون يجي مع دونك مي لي ديتاي نو
اوكي ولمن كنتي كتبيعيهم
بديت بلونطوراج ديالي Après, dans la page Instagram, ça a bien marché, même si c'était au niveau international, l'Europe qui nous demandait où il y avait les trucs. Donc, j'avais le courage de continuer dans un magasin. J'ai mis le hal. Le magasin, après un an, j'ai eu une mutation d'une fesse.
D'accord. Quand tu dis que c'est à Fujda
كنا في وجدة.
أوكي.
فجأة الميتاسيون فاس. نبدأ من الأول وفاس هذا. جي با بونسي أسا ياسمين. جي بونسي أوتر شوز. قلت لها ابتسام. هاد الشي ماشي أعزار. أنك تمشي الفاس. بتتخ. باش تزيد تقوي هاد القدرات ديالك. ربي دالك هاد فاس طريق. أن بوت. شي حاجة زوينة. كفاس صناعة تقليدية هذا
فجيت
ياسمين كنمشي للمدينة القديمة جو مانسبير بلوس
وي
حبيت الدومين دونك جو مسوي دي ابتسام دابا خاصك اون فورماسيون الحقها وطريقها باش نكمل هاد الباكاج اللي عندي ايفيكتيفمون درت اون ايكول ديال الفاشن اللي عاونوني بزاف حتى هما كان مع هاد المنبر كنشكرهم دونك بديت من زيرو تعلمت لو ميتي دو ا جوسكا زد
وي
درت لو ستيليزم اي موديليزم انا كرسم لي كرياسيون ديالي داكشي اللي فراسي كنحطو سوغ اون فاي كرسمو بيان كوم يلفو ما كنتش كنعرف الرسم تعلمت الرسم لي كرياسيون ديالي ابري جي رياليز دونك كيل بونور ا ياسمين
دو بوزي سون ايماجيناسيون
extraordinaire.
ولكن الابتسام زعمتي quand même.
Pardon,
زعمتي quand même la première phase. C'est comme des phases. زعمتي quand même la première phase فاش tu as commencé à travers les réseaux sociaux et après tu as quand même investi dans un magasin. C'est pas rien.
Oui, bien sûr. Oui. انا من طبعي je suis courageuse. من طبعي. يعني ما كنخافش. ما عنديش الخوف في حياتي
كنقول
نجحت ما نجحتش با غراف
واه
اصلا ما عارفين شنو غادي يكون في لافنيغ دونك حنا اللي علينا نديروه خدمو الواحد يتقف راسو يخدم على راسو ابري لافنيغ سي با حتى واحد ما عارف شنو كاين ابري مي مانون جيكزيست انا فاش كنفيق الصباح عندي ان بروغرام ماشي كتفيق ابتسام سون ريان فير Ouais. Maintenant, je suis organisée. Donc,
je suis créée qu'un défilé.
Qu'un défilé. Donc, j'avais le courage de participer à un défilé. C'était le samedi et c'était magnifique, Yasmine. Des jeunes créateurs. D'abord, ça te les photos et tout. C'était magnifique.
Donc, je dis que le défilé est là.
C'était le samedi, oui.
Alors, tu as créé ou tu as créé, Ibtissam?
Je fais le modélisme ou d'abord, je fais le traditionnel.
D'accord.
Cette année. Mais on dit le diplôme de stylisme modélisme, c'est bon.
Ok.
C'est l'ito. Yalla, le jour du défilé, on a fait les diplômes.
Ok.
Donc, on a fait la région d'Yali, Oujda. Donc, j'ai pensé à la blouse. Je ne sais pas si je peux faire
la blouse. Je connais ma blouse, l'Oujdia.
La blouse, l'Oujdia, c'est ça. Donc, أنا فكرت جبت ثقافة ديال لا ريجون ديالي الفاس والمغرب كله يشوفوا دونك درت البلوزة ريفيزيتي
alors la la petite semaine اللي بغيت نعرف هو شكون اللي بنى هاد الشخصيه ديالك
جيت توجور كوم سا
شنو اللي خلاك تكوني هكا واش ليدوكاسيون دي بارون واش شنو اللي عاونك تكوني هكا بالنسبه لك واش انت بوحدك اللي هكا من دون مثلا من دون خوتك فهمتيني شنو بغيت نقول لك حيت قليل فاش كنتلاقاو مع شي حد اللي من ديما عنده هاد لا كونسيونس دو سوا هاد الوعي بالذات عندك وانت بداك صغيره
ما عرفتش بتاتر كو انا بغيت نوصل ما عرفتش سؤال صعيب يا ياسمين هذا
بصح ما عمرك ما خممتي فيه
انا ياسمين انا خدمت على راسي
كيفاش
انا بغيت نكون قويه انا فاش كنفيق الصباح كنقول ابتسام نهار جديد فرصه جديده عيشي الطموح ديالك انا شاك جوغ كنهضر مع ابتسام انا مصاحبه مع ابتسام لدرجه عندي ولات عندي ولا عندي واحد شنو نسميه تصالح ذاتي مع نفسي كنمشي عند ابتسام ولا فين لا جورني كنجلس مع ابتسام لا ما كانش خصك ديري لي هذه كان خاصك باغي نطور من راسي ياسمين لان اوبجيكتيف في حياتي
هذا الاوبجيكتيف فوقاش وعيتي به
وعيت به بون ابري لا ديبرسيون حتى هي الصراحه شوفي شي حاجه زوينه كانت خايبه في الاول وابري كنقول الحمد لله
فهمتك
غيرت لي حياتي
وي لا ديبرسيون جابت الخير معاها
جاب الخير معاها انا تصور ياسمين جلست كنصنط الاحزان ديالي سيتي تري ديفيسيل سيتي تري تري ديفيسيل عرفتي شنو هي دو شوك بزاف
وي
دونك مي il faut demander de l'aide
oui.
c'est important ياسمين كي كان ما كانش لو ميدسان ولا كوتش ابري وكنقول انا محتاجه وخاصني نهضر وخاصني حبيت راسي كنقول بوكوا با ابتسام tu la vie est belle نقول واحد الحاجه ياسمين pour moi et pour ma petite famille mes enfants aussi عرفتي لو شحال كانوا نهار فخورين بيا c'était magnifique donc je dis c'est bien نخدم على راسي
الواحد يخدم على راسه
ماشي سهله ياسمين ما نقولكش سهله نو راه دي ماتينه كيجيوني ما نقدرش نفيق كنقول امبوسيبل نوض من بلاصتي مي كنفيق كنقول لا الحمد لله رجلاتي كنتمشى على رجلاتي ديداتي عويناتي عندي الحمد لله فازي ابتسام tu peux كنهضر مع راسي كنصرفق راسي مي كنصرفق راسي علاش مالكي tu peux y arriver ابتسام ماشي بالضروره نتسنى شي واحد يجي يشجعني سي فري ما فامي ما بتيت فامي الحمد لله راجلي متفهم لا مالادي متفهمني مي انا واقفه مع راسي ما مخلياش راسي نطيح كندير دي بوز باش كنشوف هذا كندير دي بوز مي ابري لا خاصني نوض خاصني
قلتي متفهم لا مالادي دابا لا ديبرسيون تخطيتيها ولا باقي مره كتدق عليك
مره كتدق عليا
كتدق وي
Oui, oui.
Oui.
مرة كتدق، مي كانت كتاخد وقت. دابا الحمد لله بدات كتنقص الحمد لله.
وعيتي بها، عرفاها
بزاف. عرفاها ياسمين، وبغيت الناس يعرفوها، وبغيت الناس يعرفوا يتعاملوا مع هاد الناس اللي تكون فيهم لا ديبرسيون، وما يحيدوا عليهم ديك الهضره ديال شنو خاصك، شنو بغيتي، هادشي ديال الله، الايمان كيدخلوا فيه. علاش انا سديت على راسي دوك لي 3 موا؟ باسكو ما كنتش باغي نسمع واحد الهضره، ما كانت كتزيد جبدني لتحت. دونك شي واحد مريض راه ماشي هو بغى يجي ويمرض، راه بحال اللي مريض بالحلاقم، بحال اللي مريض راه لا ديبرسيون سي مالادي حتى هي.
وي
فو ريسبكتي هاد لي جون، ونعرفو نهضروا معاهم، ونعرفو نتعاملوا معاهم. و بحال اللي كيقول لي لو ميتسان ديالي، راه 90% ديال الناس لا ديبرسيون، كل واحد كيفاش جاياتو. يفو
وكاين اللي معايقش براسو بزاف،
كاين معايقش براسو. وي
بزاف اللي معايقينش براسهم. انت عندك جوستومون عندك داك الصراحه مع نفسك والاعتراف، وبالذات انك جوستومون مواجهها.
بيان سور وي، حيت انا بغيتها ياسمين،
حيت انت اختاريتي تواجهيها.
انا اختاريت نواجهها، وانا اختاريت انني ندوز هادشي. سافا باسي، كنقول سافا باسي، سي توتا في نورمال.
وي
سي هاد، كنقول هادشي عادي.
وي
رياكسيون نورمال ديال لو كور ديالي، ديال ليسبري ديالي، كلشي. مي سا فا با سي سام كوراج.
وي وي وي، الجوج ديال لي ديسي واحد مور الاخر متابع كيجي
واحد سيتي هذا
الله يكون في عوان. صعيبه بزاف.
وي صعيبه بزاف، و بون مي الحمد لله.
الحمد لله، الله يرحمهم ويسعدهم كاملين.
امين.
ان توكا هما اللي فتحوا لك هذا الباب، هادي هما اللي فتحوا لك،
هما فتحوا لي هذا الباب. وي سورتو مون فرير، سيتي ما كولون فيرتيبرال ياسمين. سيتي مون امي، مون فرير، سيتي تو. دونك حسيت براسي بحال اللي في فرقه وحده.
شنو كنتي بوحدك؟
كيفاش؟ وي مي لو سامدي قلت جو سوي سور كي لي فيير دو موا.
الحمد لله، الحمد لله
ابتسام،
الحمد لله، الحمد لله ابتسام. دونك الوغ نقول لك انا الملخص ديال هذا الكلام اللي خدينا هو واحد ما عمره ما يدفي داك الصوت الداخلي ديالو، هذه الاولى. واحد يزعم، غير زعم، ناتون با لا بيرفيكسيون، ما تسناش الحاجه تكون كامله باش تبداها تقول انا خصني نكون كنعرف وندير ونقرا ونصوب ونصوب اللوغو ونصوب لا باج ديالي ونصوب. غير بدا، غير توكل على الله، خطوه غديك الحاجه اخرى، خطوه مور خطوه. الاكتئاب لا ديبرسيون دستي منها، عالجتي نفسك، تخطيتي داك الخوف ديال نمشي عند الطبيب، قبلتي انك تمشي عند الطبيب، تكون لا بريز اون شارج. اي اون ميم طون هاد لا ديبرسيون هادي حلات لك الباب ديال هاد لا كارير اللي بديتي دابا. اذا اي حاجه كتجي من عند الله، فحال اللي كنقولوا سبحانه وتعالى، اي حاجه كتصيبنا
الحمد لله
الا ودينا لشي طريق. كومون دي ان انجلي، تراست ذا بروسيس، يفو كروغ او بروسيسوس، تيق ب فوالا، غير توكل على الله.
داكشي اللي كان.
Oui. Alors, Lala Ibtissam, je te remercie beaucoup pour ton honnêteté, ta sincérité.
Merci à toi, Yasmine. Courage à toutes les femmes. Vous êtes fortes. Vous pouvez y arriver. Allez-y. Rarma d'orof, rarma l'âge. Quelqu'un qui te dit que non, j'ai 44 ans. Ah non, 60 ans, Inch'Allah, on a un objectif. Mais elle.
Magnifique.
On est... Oh. Oui, oui, la vie est belle, il faut profiter, il faut profiter. C'est pas facile, d'abord la draculaire, c'est pas facile.
Oui.
Mais le wahid dit des sacrifices, ben il est à l'aise, fiato, fdato, ou il est bien, il est مرتاح داخلياً.
Absolument. Lala Ibtissam Touzani, merci beaucoup d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Un grand plaisir, labas alik.
Lala wrek bas. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.